when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvali serenada, kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji govorimo o Stingu.
Slušamo Russians.
Subscribe to this point of view. It's such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. diversify geology of what might save us be at you. Is that the Russians all that you do?
Rođen je u gradu Volsendu u sjeveroistočnoj Engleskoj. Njegova majka Audrey Summer je bila frizerka, a otac Ernest Matthew Summer mlekađija i inženjer. Imao je troje mlađe braće i sestara, Filipa, Angelu i Anitu. Mladi Gordon često je pomagao ocu u jutarnjim isporukama mlijeka. Veoma rano njegov najbolji prijatelj postala je jedna stara španska gitara koju je ostavio njegov ujak kada je otišao da živi u Kanadu. Pohađao je gimnaziju u Newcastlu na Tynu, zatim se upisao na Univerzitet Warwick u Konvertiju koji je napustio posle samo jednog semestra.
Nastavku When We Dance.
What?
U Coventryu je posjećivao noćne klubove i u njima posmatrao nastupe muzičara kao što su Jack Bruce i Jimi Hendrix, umjetnika koji će kasnije značajno uticati na njegov muzički razvoj i stil. Posle poslova konduktera u autobusu, građevinskog radnika i poreskog službenika, pohađao je College Northern Counts od 1971. do 1974. godine i posle kratkog kursa u Aniku stekao zvanje školskog nastavnika. Od rane mladosti Sumner je želio da postane muzičar. Njegovi prvi nastupi bili su gdje god je mogao da dobije posao. Nastupao je u večernjim satima, vikendima i tokom školskih praznika. Svirao je sa lokalnim jazz bendovima.
Oblik mog srca ili Shape of my heart.
He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, a number lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Shape of my heart.
Nocturno.
Sting je tvrdio da je nadimak stekao dok je svirao sa grupom Phoenix Jazzmen. Jednom je nastupao u džemperu sa crnim i žutim poprečnim prugama u kojem je, kao što je vođa grupe Gordon Solomon primijetio, izgledao kao bumbar. Tako je Sumner postao Sting, u prevodu žaoka. Na preskonferenciji prikazanoj u jednom filmu, kada mu se novinar obratio kao Gordonu, on je kroz šalu izjavio: "Moja djeca me zovu Sting, moja majka me zove Sting, ko je onda taj lik Gordon?"
Made About You.
On a distant planet, that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only who, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you.
U januaru 1977. godine Sting se seli iz Newcastle u London i odmah posle toga se pridružuje Stuartu Coplandu i Henryu Padovaniju da bi osnovali novotalasnu muzičku grupu Police. Između 1978. i 83. objavili su 5 albuma koji su se našli u vrhovima top listi i dobili 6 Grammy nagrada. Iako je njegov početni zvuk bio inspirisan punkom, Police se ubrzo prebacuje na rock obojen regeom i djelimično pop muzikom. Mada nikada nisu formalno raskinuli, posle albuma Synchronicity u grupi je postignut dogovor da se u buduće koncentrišu na solo projekte. Kako su godine prolazile, članovi grupe, posebno Sting, odbijali su mogućnost za ponovno okupljanje. Ipak 2007. bend se ponovo sastao i krenuo na svjetsku turneju kao simbol ponovnog ujedinjenja grupe Police. U septembru 1981. Sting je imao prvi živi solo nastup, nastupajući sve četiri večeri na četvrtom Amnesty International dobrotvornom balu, što je učinio na poziv producenta Martina Lewisa.
Every breath you take. Nocturno.
Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind. Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner, hoping that she's there. You try to play it cool, perhaps pretend that you don't care, but it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find, or you'll never unwind. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight?
Slobodanka Grdinić i Vojkan Radović, autor emisije Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Iz filma Napuštajući Las Vegas, Angel's Eyes. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je
nocturno.